Tunakutana tena msikilizaji kwenye meza ya neno la Mungu katika kipindi hiki chako cha neno. Mimi ni Pamela Umwodo, mwenyeji wako. Leo, baraka zetu twazipata kutoka kwenye sura ya 12 ya Injili ya Luka Mtakatifu. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea somo letu baada ya wimbo huu uitwao Sisi Wenye Kuamini kutoka kwa Valentine Monaco.
Furaha msikilizaji kukutana nawe tena kwenye meza ya neno la Mungu siku hii ya leo. Tumaini langu ni kwamba umzima na ya kuwa neema ya Mungu imekuwa nawe, maana hayo ndiyo mapenzi yake kwa ajili yetu. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu. Tunapogeukia sura hii, tuendelea kuona jinsi Bwana alivyowahudumu watu, akiwahudumia katika mafundisho na mengine mengi. Ni kwenye sehemu hii ndipo awaonya wanafunzi wake dhidi ya chachu ya Mafarisayo na pia kufundisha kwa mifano kadha kuhusu ufalme wa mbinguni. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: wakati huo makutano walipokutanika elfu elfu hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake kwanza, jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Wakati huu ambao neno la Mungu latuambia, ndugu yangu, ulikuwa wakati ambapo huduma ya Yesu Kristo ilikuwa imefikia kilele chake. Makutano yalimfuata, naye akawaponya na kuwatendea miujiza. Wakati wa kuwahudumu, Kristo aliwatahadharisha makutano kujilinda na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Hili ambalo Bwana aliwaagiza mkutano kujilinda nalo ni jambo lililopo sana katika siku hii ya leo. Je, huu kati ya hao walio na chachu au wale wanaofaa kujilinda nayo? Ni lazima aidha utakuwa kwenye kambi hiyo ambayo ina chachu, yani unafiki, au utakuwa kati ya wale ambao wahitaji kujilinda na chachu hiyo. Kwenye aya ya pili hadi tano, neno hili liendelea kutuambia hivi: lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wauao mwili, kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya mtakaye muogopa. Muogopeni yule ambaye akisha kumua mtu ana uweza wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia muogopeni huyo. Hili ambalo Kristo alinena ni jambo linalotupasa sisi hata wakati huu. Maana ndugu msikilizaji, unapomcha Bwana, unapomuogopa Mungu, hakuna lolote litakalo kuogofya. Pia Bwana anena waziwazi kwamba lolote ambalo wafanya kwa siri lazima siku moja litajulikana waziwazi. Iwapo ulifikiria kwamba mambo yote ambayo umeyatenda yamesitirika, elewa ya kuwa kuna siku hiyo ambapo hesabu ya mambo uliyoyatenda yatakuwa ni wazi kabisa, maana kuna huyo aonaye sirini. Je, watenda nini katika siri? Kwenye aya ya 6 hadi 9, neno la Mungu lasema hivi: Je, mashomoro watano hawauzi kwa senti mbili? Wala hasauliwi hata mmoja wapo mbele za Mungu. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Nami nawaambia kila atakayenikiri mbele ya watu, mwana wa Adamu naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mungu. Na mwenye kunikana mbele ya watu, huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Kwa Bwana kuwakemea hao wakuu wa kidini katika umati ni jambo ambalo bila shaka litawafanya kumghadhabikia. Pia hao wanafunzi wake ilikuwa ni lazima kutazamia kufanyiwa kama vile Bwana wao alivyofanyiwa. Naye Bwana akijua yale atakayowapata kwa msingi wa imani yao kwake, awatuliza na kuwafariji kwa maneno haya kwamba Mungu atawalinda katika kila hali. Ndiposa awaambia wasiogope, maana wao ni zaidi ya mashomoro, wao ni rafiki zake. Pamoja na hili awaambia ya kuwa iwapo mtu atamkiri mbele za watu, huyo basi pia mwana wa Adamu ambaye ni Kristo Yesu atamkiri mbele ya malaika wa Mungu. Lakini ikiwa kwamba kutokana na kuogopa watu utakosa kumkiri Kristo, wewe pia Bwana atakukana mbele ya malaika wa Mungu na pia mbele zake mwenyewe. Tunapogeukia aya ya 10, neno lasema hivi: Na kila mtu atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Rafiki msikilizaji, fahamu kwamba mtu anapokufuru, lile linalomhukumu ni hali na nia ya moyo wake. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni hali ya kuikana kazi yake moyoni mwako na pia katika maisha yako. Hili ni jambo ambalo hudumu hadi hapo huyo anayefanya moyo wake kuwa mgumu aache kufanya hivyo na kuamini kazi ya Yesu Kristo pale msalabani, ambayo Roho wa Mungu amshawishi kwayo. Aya ya 11 na 12 yatuambia haya: Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kuyasema. Mpendwa, hili ambalo Bwana alinena si udhuru kwa mhubiri yeyote kutojiandaa kwa ajili ya huduma yake kwa njia ya kulisoma neno, ila ni hakikisho kwa waumini katika Bwana kwamba watakapokuwa kimshuhudia katika mataifa na miongoni mwa hao wasiomwamini, Roho wa Mungu atakayekuwa pamoja nao atawapa ujasiri na hekima ya kumshuhudia Bwana kwa uaminifu. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kuna mifano kuhusu hili ni kwambialo. Nayo aya ya 13 na 14 haya ndiyo twayapata kwenye neno la Mungu. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? Katika hili tulionalo hapa ndugu yangu, tuona kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikataa kuhukumu na kuwa mwamuzi katika mambo hayo. Fahamu ya kuwa Bwana alipokuja mara ya kwanza hakuja kama mwamuzi au yeye aketie katika hukumu, ila alikuja katika wadhifa wake kama mwokozi. Atakaporudi mara ya pili, atakuja kwenye wadhifa wake kama mwamuzi na hakimu wa ulimwengu wote. Mungu Baba ameweka hukumu yote katika mikono yake Mwana ambaye ni Kristo Yesu. Hilo ndilo lipo kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ile ya 22. Kutokana na ombi la huyo mmoja katika mkutano, Yesu alinena mfano ambao twaupata kwenye aya ya 15 na kuendelea. Neno lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 17. Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje, maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Aya hizi msikilizaji katika hali yafaa sana kwa waumini siku hii ya leo, ambapo kuna kila mafundisho kuhusu ufanisi wa mali na kadhalika. Tamaa mbaya ni dhambi ambayo imekita mizizi kila kuchao katika kizazi hiki. Hii si dhambi ambayo wengi waweza kuiona, na hata wewe unayetenda huenda ukakosa kuona au kufahamu kwamba waitenda. Katika mfano huu wa tajiri mpumbavu, kuna neno moja linalojitokeza mara kwa mara katika mawazo ya moyo wa huyo tajiri. Neno lenyewe ni mimi. Kulikuwepo na hali ya ubinafsi katika huyo tajiri ambaye baadaye tutafahamu kwamba ni mpumbavu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 18 hadi 21. Nitafanya hivi, nitazivunja gala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, ee nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Kama ilivyo, ndugu msikilizaji, mtu huyu alikuwa amejiwekea hazina hapa ulimwenguni, lakini hakuwa na lolote kule mbinguni. Bwana alimuita huyo mtu kuwa ni mpumbavu. Lolote kumhusu mtu huyo, kwa nje alikuwa ni mtu mzuri sana, mtu aliyekuwa mtifu kwa sheria, alikuwa jirani mwema, wala haungelimshukia kwa lolote lile. Yote ambayo yalimhusu mtu huyo kwa hakika yalionekana kuwa mema, lakini Bwana alimuita kuwa ni mpumbavu. Mpendwa, hii ndiyo hali ya watu wengi sana. Mfano huu wa tajiri mpumbavu ni kati ya maneno makali na chungu katika neno la Mungu. Ulimwenguni leo, watu waishi kwa filosofia hii: tule, tunywe na kufurahi, kwa kuwa kesho twafa. Iwapo waishi mwenzangu kana kwamba haya ndiyo maisha tu, nawe waishi kwa ajili yako mwenyewe kana kwamba hakuna lingine baada ya kufa, basi wewe ni mpumbavu. Kwenye aya ya 22 hadi 24, neno la Mungu lasema hivi. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala mili yenu mtavaa nini. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana gala wala uchaga, na Mungu huwalisha. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Fahamu kwamba kuwa na mali au kujiwekea mali si jambo baya, ila shida iliyoko ni hali ya kuwa na tamaa mbaya na kuona kana kwamba mali ndilo jambo unalohitaji maishani mwako. Mtu huyo alitaka kujirundukia mali na kila alichotaka. Hiyo ndiyo laana ya upebari usio na kicho cha Bwana. Unaposoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5 aya ya kwanza, haya ndiyo yapo kwa habari ya hukumu ya Mungu juu ya matajiri. Haya basi, enyi matajiri, lieni mkapige mayowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Utajiri mwenzangu umegeuka na kuwa laana, jambo ambalo halikutarajiwa. Kwenye aya ya 25 hadi 27, neno laendelea kutuambia jinsi ambavyo wewe nami, hasa ikiwa umemwamini Kristo, tu wa muhimu mbele za Mungu na Mungu atushughulikia. Neno lasema hivi, na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Basi, ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti, nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Maua ya kondeni, msikilizaji, kulingana na hili ambalo Kristo alinena, na pia kama vile twafahamu, hayasokoti wala hayatendi kazi, lakini Mungu huyashughulikia. Sisi wanadamu, licha ya kufanya yote tunayoweza kufikiri, mwisho ni kwamba hatuwezi kufikia uzuri wa hayo maua ya kondeni. Lakini hebu sikia hili ambalo Kristo anena nawe kwenye aya ya 28. Basi, ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho utupwa kalibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wa imani haba? Bila shaka, andiko hili sio la kukuhimiza uwe mvivu kwa vyovyote vile. Ni kweli kwamba ndege hawawezi kuvuna au kuweka kwenye gala, nayo maua hayasokoti, ila wewe mwanadamu waweza kufanya hayo yote. Basi Mungu akutarajia kutumia akili zako kufanya lile likupasalo. Hata hivyo, usiishi kana kwamba ni hayo tu ndiyo yapo katika maisha haya. Kuna Mungu ambaye wawajibika kwake. Nayo aya ya 29 hadi 31 yatuambia hivi. Ninyi msitafute mtakavyokula, wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo ndiyo watafutayo mataifa ya duniani, lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Ulimwengu kama vile ulivyo, wajihusisha sana katika biashara. Unapokutana na mtu, habari ni jinsi uchumi ulivyo na mambo mengine kama hayo. Ila, ni vyema ufahamu ya kuwa, kuna raha ambayo Bwana amewaandalia watu wake, na kuwa mwanadamu anayo nafasi inayohitaji uzima wa milele. Je, unapofanya kazi na mambo yote yanayokuhusu kama mwanadamu, wakumbuka kwamba wewe una nafsi na wawajibika kwa Mungu? Kumbuka ya kwamba wajibu wako si kwa mali hiyo, maana ni Mungu ndiye aliyekupa uzima na hivyo wajibika kwake. Aya ya 32 hadi 34 yatuambia hivi: Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka, jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Siku moja, msikilizaji, wanadamu wote watasimama mbele ya uwepo wa Mungu pasipo hayo waliokuwa nayo. Ni hatari mwenzangu kuishi bila Mungu ulimwenguni, maana waweza kufa bila Mungu. Kwenye aya ya 35 hadi 40, neno laendelea kutuambia hivi: Viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili, au akija zamu ya tatu, na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani, ndipo ajapo mwana wa Adamu. Ijapokuwa mfano huu, ndugu msikilizaji, kimsingi wahusu taifa la Israeli na kurudi kwa Kristo kwa mara ya pili ili adhibitishe ufalme wake hapa duniani, kuna mambo ambayo tunahitaji kujifunza. Hii hasa ni kanuni iliyopo hapa, yani hali ya kanisa kukaa katika kutarajia kuja kwake na kunyakuliwa kwake. Lile unalohitaji kufanya kama muumini ni kuwa na utayari kwa ajili ya kuja kwake, huku tukifanya kila tuwezalo kwa utukufu wa jina lake na kuishi kwa tarajio hilo. Msemo unapobadilika na kuwa mwivi badala ya bwana arusi, sisitizo ni kuhusu kuja kwa Yesu Kristo wakati huo ambapo hatutarajii. Mtume Paulo atumia lugha iyo hiyo, kama vile twasoma kwenye sura ya 5 aya ile ya 2 ya kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Kwa hivyo zingatio lililopo ni ule ughafla wa kuja kwake. Bwana atakapokuja wakati wa kunyakua kanisa, haitakuwa kama vile mwivi, maana wote walio waumini watanyakuliwa mawinguni na kumlaki Bwana wakati huo hewani. Kwenye aya ya 41 hadi 43, neno la Mungu lasema hivi: Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu, mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya watumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kati ya mifano yenye umuhimu sana ni hii hapa, nayo yahusu jinsi twawajibika kwa habari ya kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa mara nyingine, nataka uelewe kwamba kimsingi maandiko haya yahusu taifa la Israeli, lakini kanuni ya jumuisha kanisa la Kristo ambalo ni wewe nami. Kuna wengi leo wanaojihisi kuwa Bwana yuaja hivi karibuni, nao badala ya kuendelea kufanya kazi na Bwana wamekaa na kudua. Rafiki yangu, yatuhitaji kufanya kazi kana kwamba Bwana harudi katika miaka 1000 ijayo. Tabia ya kutafuta kujua wakati na saa ya kuja kwake haipendezi, wala si kazi yako. Tumaini la baraka ni kurudi kwa Yesu Kristo, jambo linalotuhimiza kujaza kasha za vifua vyetu na matendo mema ambayo tutamkabidhi kwenye siku hiyo. Tunapogeukia aya ya 44 hadi 46, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake, Akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wasioamini. Kuhusu mfano huu, kuna mambo mawili ya muhimu unayofaa kuyasikia na kuelewa vyema kabisa. Kwanza, kutokuamini kuhusu kurudi kwa Bwana mara ya pili humfanya mtu kutumia vibaya mamlaka. Na jambo la pili ni kwamba mtu asiyeamini kwamba Bwana atarudi huwa mzembe na mvivu. Ni vyema kuishi kwa tarajio hilo ya kwamba Kristo yuaja upesi, na hivyo kuendelea kufanya lile ambalo la kupasa kama mtoto wake. Aya ya 47 na 48, neno hili la Mungu lasema hivi: na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya yastahiliyo mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Wenda msikilizaji, Bwana haji leo au kesho, ila ukweli ndio huu kwamba siku moja atarudi. Ni rahisi kwetu kuyaachilia mambo tu bila kutenda kama itupasavyo, kwa kuwa hajadhihirika. Hili ndilo neno ambalo Bwana atuambia kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa 2 aya ya 11 inayosema hivi: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda katika mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Hukumu hii, msikilizaji, ambayo itakuwa kwa Kristo pekee, haitakuwa ya kubainisha iwapo wataokolewa au la, bali ni hukumu ya kuthibitisha iwapo twastahili kupokea thawabu kutokana na yote tuliyoyatenda katika maisha yetu hapa duniani. Aya ya 49 yasema hivi: nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Hata kufikia sasa, wakati ambapo ulimwengu endelea katika giza kuu, Bwana Yesu aendelea kudhihakiwa. Tayari, ndugu msikilizaji, moto umetupwa duniani. Ni lazima kila mtu kuamua ya kwamba Yesu ndiye Kristo au si Kristo. Nayo aya ya 50 yasema hivi: lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe? Hili ambalo Kristo alikuwa kinena kuhusu mauti yake pale msalabani. Ndugu yangu, Yesu alitaka kubatizwa na ubatizo wake, na awe je, unapoendelea kutafakari swali hilo, neno la Mungu kwenye aya ya 51 hadi 53 linalo hili la kutuambia: je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la, sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano, wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babae, mama na binti yake, na binti na mamae, mkwe na mkwe mtu. Hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa, lahusu hilo litendekalo mara mtu anapomwamini Kristo. Muumini katika Kristo, mara moja hutengwa na wote wasioamini, walioko karibu naye. Hii ni kweli, iwe kwamba hao walio karibu naye ni jamaa au rafiki zake. Kwenye aya ya 54 hadi 56, neno la Mungu latuambia hivi: akawaambia makutano pia, kila muonapo wingu likizuka pande ya magharibi, mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu, imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Hili ambalo lipo hapa, ndugu yangu, ni jinsi ambavyo watu wale walikuwa na ujuzi wa kutambua mambo fulani fulani, lakini hawakuwa na ujuzi wa kutambua ya kuwa mmoja ambaye walikuwa kimsubiria, yani Masihi wao, alikuwepo miongoni mwao. Kwenye aya ya 57 aendelea akisema hivi: na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamuamui yaliyo haki? Naam, hilo ni jambo ambalo, ndugu yangu, li wazi kabisa hata miongoni mwetu. Watu wale walikosa kuamua haki kwa habari ya Kristo, na hata kumwazia maovu, sawa na vile ambavyo watu hukosa kuamua haki ijapokuwa waiona haki ikiwa mbele zao. Kwa kumalizia sura hii ya 12, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 58 na 59: maana unapofuatana na mshitaki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, yule kadhi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani, na kuambia utoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Maneno hayo ambayo Kristo ayanena ndugu yangu ni maneno mazito, maneno ambayo wafaa kuyatilia maanani. Maana usipofanya kile ambacho cha kuhitaji, basi utajipata katika mahali pagumu, mahali ambapo hautaweza kutoka. Fanya uamuzi wa kumwamini Kristo, maana wakati waja ambapo Mungu atataka hesabu kutoka kwako, na iwapo utakuwa umepungukiwa, basi mwisho wako hautakuwa mzuri. Ndugu yangu, kwa nini ufikie mwisho huo kwa njia hiyo? Una njia ya kuokolewa, una njia ya kufanya suluhu, nayo ni kwa kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, na kuamini ya kuwa alikufa kwa ajili yako. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishie milele, twalibariki jina lako na kulitukuza, maana umetusaidia kufahamu hayo ambayo vinginevyo hatungeliweza kuyafahamu. Tumejifunza mambo ambayo Bwana, mengi ni magumu tusiyoweza kuyatenda, lakini twajua ya kwamba kwa uwezo wako na kwa nguvu zako waweza kutusaidia kutenda hayo ambayo ni haki mbele zako na ya kukupendeza. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, najua ya kwamba Bwana utamsaidia kutenda yale yanayompasa, kwa kuwa wewe ndiwe Bwana unayetuwezesha katika kila jambo, hasa yale ambayo ni kusudi lako. Haya najua kwamba utamtendea ndugu yangu, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kuna mengi ambayo Mungu ataka kukufunulia hasa unapolisoma neno lake. Tumaini na ombi langu ni kwamba katika maisha yako utaendelea kusoma neno hili la Mungu na kufanya kile ambacho cha kuhitaji ili upate kumpendeza katika kila hali. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe katika jitihada zako za kumpendeza Mungu. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa neema yake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sehemu hii ambayo tumefunzwa kutoka kwenye neno la Mungu, naamini kwamba imekubariki na kukuongezea ufahamu wa jinsi Mungu alishughulika na dhambi za watu wake. Jina lake libarikiwe milele. Msikilizaji, twapenda kufahamu jinsi kipindi hiki chaweza kuendelea kuwa cha baraka kwako. Maswali na maoni yako yakaribishwa sana. Tuandikie kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kama vile kipindi hiki kimekuwa baraka kwako, na kualika uwe baraka kwa kukiendeleza kwa kujitolea kifedha. Twadhamini mchango wako, maana hakuna lolote lililo dogo kwa Mungu. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume ukitumia anwani hiyo hiyo ambayo niliyokupa hapo awali. Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atatufunza kutoka kwenye sura ya 13 aya ya kwanza hadi sura ya 14 aya ya 7 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.